100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Iedvesmojoši klausītāju stāsti Es esmu Latvija.
Maijas stāsts. Kad vecāki 1979. Gada augustā precējās, manai mammai viņas mamma iedevusi divus Latvijas sudraba latiņus. Tos vajadzēja ielikt katru savā līgavas kurpē un tikai tad doties uz dzimtsarakstu nodeļu teikt jāvārdu. Vecmāmiņa apgalvojas, ka Latvijas monētas esot pilnīgi nepieciešamas, lai jaunā ģimene turpmāk dzīvot pārticībā. Pie mīlestības galda vedēji, ieraudzījuši noautajās baltajās kurpēs latus un smējušies, diez kā izturētos un ko teiktu laulātāji. Ja zināt, cik pastāvošās padomju zemes vērtībām nelojāli pārtodien pasludinājis par Lielās Socialistisko Republiku Saeimas pamatšūniņu. Jo pēc loģikas taču šajā svētku reizē vajadzēja kādu rublu vai kapēku likt apavos nevis brīvās Latvijas naudu. Praktiski visi it kā bija padomju ļaudis, bet praktiski atņemtās valsts piederīgiem. Latvijas neskaitāmās ģimenēs slepus tika glabāti un nodoti nākamajai paaudzei kā īpaši piemiņu par neatkarības laikiem, kā reāli ilustrācija stāstiem par īsto nevis komunistiskās partijas pompozi sagrozīto un melīgo vēsturi. Dubultā morāla tajos gados tomēr bija izdzīvošanas jautājums. Cilvēki domāja un jūta vienu, runāja pavisam citu. Reizēm dzirdēju tēti sakām, pēc partijas sapulces gribas muti ar ziepēm izmazgāt. Tomēr svarīgākais ir un paliek tas, ko paturam prātā un sirdī. Nevelti, latviešiem ir paruna, runāšana sudrabs, klusēšana zelts. Tā no klusēšanas zelta tik un tā varēja salikt to pūzli, kurā katrs niecīgais gabaliņš ar domu par neatkarīgas Latvijas atgūšanu bija nozīmīgs un iekrita īstajā brīdī, īstajā vietā.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.